Luka, terkating sang ulru inbe balana tu. Karuptap atu itar pat ilo ye debeke baramamai ke sunguno. Arono atu. Mutongla Yesu bet matan gaga. Ngan matan la ngan ikamate diltol balingadi. Yo titar tar pat kiri lo ye debeke tarungo pat ke baramamai ke sunguno nga. Ngan le kamata karuptap atu lapaw. Ngan ye in balingana tiap. Lela itar pat maitiap korono ruleu. La ilo ye debeke tarungo pat tani nga. Yesu kamata karuptap tani. Le to ni marit le iwetenen. Awite pang molmol nen. Karuptap i balingana tiap. Bung itar pat maisan. Le ilus pat yo ditoltol kapala. Titar nga. Yeso, di ngan toltol balingari, le pat kiri alunusan. Bung, titar mai tiap. Ngan garupi, balingana tiap. Bung, yein iraya luno bet, itar pat kitina, iyo bet i makaninga pangaye nga, ngan leimut, a ilo ye debeke tarungu pat. Yesu iwete-wete, Ye soyo bet pombe pangdama ni i. Arono lime. Yesu di galiunu patu. Tipar wediwete ye baramamai ke sungunu. Yo tikamata ngandok maata san. Ye pat yo tire ye nga. Inbe ye so dok maata kapala. Yo di toltol tikap. Aman timoromor baramatani ye nga. Bongan Yesu iwete pangdinen. Awita pang nen, pat le sotina yo dokot kakamata ngan ikin dokmata ye baramamai ke sunguni. Bung lalatu, yo bet pangdamani ngan pombeyi, ngan ule pat tina ngan atusa yo bet pilokolo enapono dao ben dokot nga ngan tiap. Bung ule tiraw kere-kere dile imot atimol dutana le tikien kiri-kiri. Le nga di toltol tina, nga titoro Yesu nen. Panongo, ole so lal bet so tina, nga pombe yeyi. Inbe so tarkila nga bet amkamata mugu, nga lumamgala nga ben, so tina, nga ole pombe molmol yeyi. Mutong la, Yesu yeyne, ken kamata ang dok lew. Le ken tolsa, ikap lunguni yang be. Yeso, di toltol alunu, ule timan pang yang man tipotek, inbe tiene. Aw tol tani nei. Inbe ule tiene, lal tani in iman potayo. Bungkin kalungo betangakiri, a katodi be. Kumataye kene yo bet, kalungo bingi ke patokongo mai. Inbe talangamu rao bet, Diltol ke tanamaya tu, bet tiparsu ye betangasa, le bet tiedi-diedi tipatoko nga, ngankin katatray be. So tinayo nen nga, ule pombe molmol mugu. Bung, so yo awitapang ye nga, ngan lalki o pombe teo. Mutong la Yesu iwitapang di mulu nen. Ngan diltol ke tanamaya tu, ule timadit, A tiye ditoltol ke tanamay san tipatogo. Inbe ditoltol ke tolkuto maya tu, ule timadit, a tiye ditoltol ke tolkuto maya san tipatogo. Inbe nauningamay ule itak, ye tani. Inbe pitulomay, ule pombe. Inbe matamatengamay may, ule pombe ye malala kapala, a igarung ditoltol lapaw. Inbe matamupang langkatena nga, ngan uli kakamata mos matana-matana pombe. Abet nen ngan, iyei ditoltol at titataray li doktea biege. Bung sotina, ngan limot uli pombe tiyaw. Inbe di koy kiaw, uli tikamatang yu katuwaw nga, ngan uli tikawang at paramang at tigarungang. Inbe uli tikawang sa, Lo kakori yenni ke karatanga betanga, ye rumikiri yuda ke gaongo in lono. in be titarang lo kanepe, rumurok teap kiri tal ngari giri gilono. In be ule tika wangsa lapaw, lo kakoro dama kiri tol kuto mai mai, yo matari kala tanamai kiang nga. In be ril tol mai mai, yo matari kala malala kiang nga, ngan matari, yeso, ye yo ang ngan katoaw nga. Ngan dada tina yo tiye ipang nen nga, ngan bet nen. Ha, tiso dada pang bet, kaw diwede bingidok mata kiaw, pang di. Lekien lomu madogo, ye betang yo bet kawete, ha, karaw betang kiri ye, ngan be. Yeso bong, auto ukule atar betang rok mata, yo bet kawete, ngan lo lomu. In be, akawa lo kalang rok mata, yo bet, karaw betang kiri ye yi, in pang. Ngan nen lady koi kiang kina, ngan oke bet tuwete bet, nga kalung, abet nen ngan, traw to betang kiang tina, yo kawete nga, ngan tiap. In be ye kenetanin, ole di tamamu le tinamu, tie di tomu le taimu, in be di sokamu, le di ltol kiang, ole kateri malmal pang, a titarang la di koi kiang bedi, in be trau matamata ang kapala, a kamata. Ngan di ltol le mot, ole tie koi pang, a be tigarungang, yeso, angan kataralumu merana, ye betang kiaw, in be katowaw. Bung, kutomu raun itina le mot nga, ngan oke bet atusa ilene tiap. Ngan nen le kakore le kamere dok, ye betanga ke maro. Ngan la bet, ule kakao nepong dok maata yu tawkan mutingin nga. Yesu iwete bet, ule tigarungu Yerusalem. Arono sangaulru. Mutong la Yesu iwete pang di mulo nen. Ye kene yo bet kakamata di tol ke patoko nga, bet man tikuri le tiwakaya malalama Yerusalem nga, ngan ole lumu galanganen, lalio bet man tikarungu malalama itani in yeyi, in opo tayo. Le bet kakamata sunen pombe nga, ngan ang tol yo kanepe ye tanama yuriya nga, ngan kakotarray, a kalupang kawal. In be ang tol yo kanepe, malalamay tani in luno nga, ngan kapasa karu ke dihi. Inbe ang toltolyo kanebe ke dihi nga, ngan kin kalupang malalamay tani in luno be. Awitapang nen, yeso, ye kenetaniin lal ke maro bet, ye manay diltol ke Israel tina, yu tiwala muridi panganga. Ngan su tina, ngan uli kanono pombi molmol, bentina yo mugungan di marokono tuoro betangaki, ilo ye rao nga. Ye kenetaniin, di garup yo kapori nga, inbe di garup yo te borre nga, ye di natudi a, tipainin di nga, ngan baraw. Ule imopang di, yo bet tiko nga. Ngan awitinen, yeso, urata dok tiap kita uno, la bet pumbi ye tani. Inbe, marole papuso, kate malmal ki, yo bet ikarung ditoltol tina, yo tiwala muridi panganga. Ngandi koi kiri yura tina, ule timan man tirau di, a tirau matamata di kapala, ye pulke patakong. Inbe di yura tina, ngan kapalo le tikap di, a tiparama di, ala titar di ye, tanamay mai kapala. Inbe di toltolyo tipaye rara kiri yura tiap nga, ngan ule timan man, tirare di toltol tina, yoke Yerusalem nga, ngan podi, le ilo ye lalyo maroitaru, pang di bet, urate kiri tani yo tiyi, in imotyeyi. Pang damani, ngan ule tol molmol ke maro, imula isi, arono sangaulru, inbe balana lime. Mutong la Yesu iwete pang di mulunen. Ye kenetanin nga, ngan ule tarkila nga matana-matana. Labet pombi, ye kele tauru. Inbe ye di kanpitika nga. Inbe ye tanamai nga, ngan ditutol ke, ni maile mot, ngan ulit itataray. Inbe, lori sa karungo doktiap, yeyo tilongo mununo ke dugu, yo itle ilo edeni a popobe nga. Ngan marole itak soyo ke langkatena nga, abet nen ngan, di taltol tikamata, ngan ulit lori galanga, yeso doktiap tina, yo bet pombe ye tani nga. Ngan nen le diltol tina kapala, ule titattaray, yeyo tikamata sunen nga. Ngan ule mataritaltalay, talay, a timol du tikin tana. Inbe ye kenetanin nga, ngan diltol ule tikamata, tol mulmol ke maru, inebe ye eng tene, inbe ipa ye gurana ke maru, inbe lul ngana mayoko, a isi. Le ye kenetani, yo kakamata sutina, ngan bet, pompombe yein nga, ngan kamadit, lelo kakuro, inbe katara pang ete. Yeso, laltani yo marubet, ikawang, ay pamulang yei, in isi potayo. Yesu ikate betanga, ye kayo ene piki, arono sanga ulru, inbe balana limibe pai. Yesu wete pang di nena imot, motong ikate betanga atu pang di, yeine, ay. Matamuto ye kai pik, inbe ye, kayo kapala ngale imot lapaw. Ye kene yo kakamata di, kai tina, ngan bet, sudari pompombe, ye beri ya, titar raudi paununga, ngan ulelo mugalanganen. Raimayo potayo. Ngan gao ngaliw, ye keni yo bet, kakamata sutina nga bet, pompombe yein nga, ngan uli lumugalanganen. Molotiap, inbe, dario maro bet, matankala di tultol ki yei, in uli si pombe malangana. Awit pang molmol nen, di tultol yo dokot, tinebe matarire na go nga, ngan uli timada tiyo. Inbe so tinale mot, yo awitapang ye nga, ngan ule pombe. Lang le tana nga, ule tille di. Bong, bitayo kiaw nga, ngan o kebet kasin pa ilene, ngan tiap. Yesu di galiuno, bet tikawa ye di dok. Arono sangultul, inbe balana pay. Mutong la Yesu iye ne, ngan na nga. Ken kakaptutang dok lew. Le kaning yo bet kakan, inbe ran yo bet kain nga, ngan ikap mata mu mata be. Inbe ken lumu maroko mata, ye nepong kiang ke tani lapaw be. Ngan kumatale soyo nen, ngan bet ikap mata mu mata nga, ngan lal ke tolmay tani, in ule pombe pangyang le ibitakrayang. Dawa ben di asara, yu lodi galanga ye doa tiap, lela titingi ye nga. Ngan awitapang nen, yeso, laltani, inule pombe, pang ye di toltol yu tinebe ye, tanamai le imot nga. Ngan na nga, kanakanangan ang tap mu, kakawayang do, inbe kakori le kamere, ye patarungo pang maro. Ngan labet, lalke so doktiap tina, ngan bet pombe nga, ngan oke bet igarungang tiap. Inbe, kapataraw ye lalyo bet, tolmolmol ke maru, isi bet si ikarata betang akritol tol yein nga, ngan uli ang limut, lo kakuro damaki, ngan oke bet, momomu ye tiap lapaw. Yesu iwete nenay mut, mutong la ye ke kanakana nga, ngan uli lu kongolono ke baramamay ke sungunu, inbe ipotamanay ditol-tol. Inbe ye ray kanakana nga, ngan uli ipa, a ilo ye kawalyo ene olibi, alo buong ngan ikin nangu. Inbe ye muntu kanakana nga, ngan uli ditol malalamay, timarit muntu bang maikot, a tilu kongolono ke baramamay ke sungunu, alo titartal nga di. Ye potomanenye ke Yesu.